Dobré ráno prajem všetkým. Verím, že Pán nám bude hovoriť. Mám slovo pre nás, čiže keď myslím nás, tak ako chcel, bol by som rád, aby ste vo v tom všetkom, čo vám budem hovoriť, vnímali, že pre nás zahrňa aj mňa. Áno, a že keď niekto niečo prináša alebo hovorí, tak je to ako keby, že verím, že služba Pánova a platí aj pre toho, čo drží ten mikrofón, a pre mňa asi najviac. Dnes budem hovoriť, polovičku mám z toho z Genesis, príbeh Hagar, slúžky, ktorá žila u Abrahama a Sary, a druhú polovicu bude k tomu pôstu, ako to súvisí s tým, čo teraz vlastne v zbore robíme. Takže až by ste si mohli otvoriť, kto ste biblisti alebo mobilisti, Genesis 16. kapitolu. Keď by som to mal nejak nazvať, to dnešné slovo, tak vlastne ten príbeh Hagar je príbeh vlastne, ktorý tá Hagar prežila, a verím, že to môže, Boh nás do toho volá, aby sme to prežili aj my, a vlastne by som to povedal, že Boh ťa vidí. Tak prečítame si v mene Pánovom. Ale Sáraj, žena Abrámova, mu nerodila a mala dievku, Egypťanku, ktorej bolo meno Hagar. A Sáraj riekla Abrámovi, nože hľa, Hospodin mi zavrel lono, že nemôžem rodiť, vôjdi teda k mojej dievke, ak by som azda od nej mala syna. A Abrám posluchol na hlas Sáraje. Vtedy vzala Sáraj, žena Abrámova, Hagar, Egypťanku, svoju dievku, po 10 rokoch, ktoré býval Abrám v zemi Kanáne, a dala ju Abrámovi, svojmu mužovi, za ženu. A on vošiel k Hagari a ona počala. A keď videla, že počala, zľahčila si svoju paniu vo svojich očiach. A Sáraj povedala Abrámovi, moja krivda nech príde na teba. Ja som dala svoju dievku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, zľahčená som v jej očiach. No nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a medzi tebou. Neviem, či to tak poznáte, hej? Kto to tomu Abrahamovi poradil? Teda Abrahamovi, kto mu to poradil, aby to urobil? Sára. A len čo sa to rozbehlo, tak nehovorí, no, jaká krivda, nech na teba padne moja krivda. Jak si mi to poradil? Pardon, dobre. Neviem, či vám to podobne, či nejakých domácnostiach ste to zažili. Takže one. A to môže platiť aj opačne, akože to neznamená, že to tak je. Ja sa v tom vidím, že niekedy to je u nás presne naopak. Hej? Ľubka poradí a potom, no a čo si mi to... Čo? No a nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a medzi tebou. Abrám je na to odpovedal. Hľa, tvoja služobnička, hej, tvoja služobnica je v tvojej moci. Áno. Urob jej to, čo je dobre v tvojich očiach. No a teraz z viacerých prekladov som to rozšíril. A Sáraj ju trápila, tvrdosť ňou nakladala, ponižovala ju, až tak, že Sáraj utiekla od nej. Či Hagar utiekla od nej? Ďakujem, že ma sledujete. Potom ju našiel anjel Hospodinov pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúra. A riekol, Hagar, dievka Sárajina, odkiaľ prichádzaš, kam ideš? A ona odpovedala, utekám od tváre Sáraj, od svojej panej. Anjel Pánovi povedal, navráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. A zase jej riekol anjel Pánov, veľmi rozmnožím tvoje semeno, takže nebude môcť byť spočítané pre to množstvo. A ešte jej riekol anjel Pánov, hľa, tehotná si a porodíš syna, nazveš jeho meno Izmael, lebo Hospodin počul tvoje trápenie. Bude to divoký človek. Jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu a tak ďalej. A ona nazvala meno Boha, ktorý hovoril k nej takto. Ty si silný Boh, ktorý vidí, lebo riekla, či som ja neuvidela toho, ktorý ma vidí. A preto nazvali aj tú studňu studňa živého, ktorý ma vidí. Hľa, je to studňa, ktorá je medzi Kádešom a medzi Báredom. Amen. Tak máme tu taký príbeh vlastne spásy a toho, ako Abraham a Sára usilovali o to zasľúbenie, ktoré im pán dal, že budú mať potomstvo, že budú mať syna. A to je ten hlavný príbeh. Mne tak je živé a už to tak 2 týždne asi, čo to prežúvam. Ten príbeh práve tej Hagar, taký vedľajší príbeh, ktorý by som povedal, akože taký príbeh takého veľkého Božieho milosrdenstva nad jednou utrapenou ženou. Čiže odbočíme do toho jej príbehu. Ona, keď som si hľadal, že čo znamená to meno Hagar, tak význam toho mena Hagar znamená útek, únik, alebo dokonca, že escape. Neviem, či si niekto pamätáte toto slovo z histórie nášho zboru. Escape, únik, útek, alebo forsaken, ako opustená. Opustená, unikajúca. Alebo niekto, kto sa cíti opustený, alebo na úteku, unikajúci. Dokonca, že v tej ako historickej tradícii sa aj jej meno spájalo ako s utečencami alebo s ľuďmi, ktorí boli vo vyhnanstve alebo na úteku, alebo sa cítili utláčaní, utiskovaní. No a je tu taký zaujímavú vec, ktorú mi v tom ako keby Boh otvoril, že ten jej príbeh sa mi zrazu premietol na všelijaké možné situácie, kde človek ako keby, kde tá Hagar ako keby vnímala, že sa jej deje krivda. Hej, nejaké. Ono nám tam Biblia hovorí aj niečo viac, hej, že nehovorí len o tej krivde, ale hovorí aj o tom, že keď zrazu jej bolo niečo zverené, niečo sa rozbehlo, niečo sa začalo, niečo dostala na starosti, počala dieťa, tak zľahčila si tú pani vo svojich očiach. Svoju, hej. Tam, že to bolo ako to prvé. Ano? Že často máme ako keby tendenciu, alebo mám tendenciu si myslieť, že niečo sa mi deje. Ano? Niečo. Ale Biblia často hovorí aj o tých pohnutkách srdca, ktoré minieme, lebo Boh vidí aj, čo je predtým. Takže taká prvá ako keby výzva je, že je nejaká rodina, ktorá nie je dokonalá, nejaká partia, nejaké spoločenstvo. Tam bola tá rodina toho Abrahama a tej Sáraj a ich. Hej, a teraz si to môžeš predstaviť na rodinu svoju, na rodinu, kde máš rodičov, hej, nejakých nad sebou, nejakú autoritu. Môžeš na Božiu rodinu, kde máš nejakých vedúcich, nejakých pastorov, kazateľov. Môžeš to predstaviť na prácu, kde máš nejakých zamestnancov, nejakých šéfov alebo niečo nad sebou. A teraz máme zdať sa sebou nie ľahké obdobie pre cirkev a pre svet a pre každého. A podľa mňa stále ešte Boh uzdravuje, koná a lieči a chce liečiť všetko, čím sme si prešli. Ale že jedna vec, ktorá sa nám mohla stať a ktorá sa napríklad stala aj mne, je zľahčiť si vo svojich očiach tú rodinu, alebo tú partiu, alebo tú prácu, alebo tých rodičov, alebo toho kazateľa. Že zrazu to stratí váhu. Nemusím sem až tak chodiť, však si to pustím cez Facebook. Áno. Nemusím sa až tak tu znova púšťať do tých vzťahov, lebo však to je bolestivé a náročné. A čo z toho vlastne mám? Hej. No a zrazu som ako keby videl ten príbeh tej Hagar ako môj vlastný príbeh. Hej, že, a príbeh, myslím si, že mnohých, že príde pokúšenie zľahčiť si to. To neurobí zlý, to neurobí Boh. Tam je napísané, že ona si zľahčila vo svojich očiach tú svoju pani. Hej? Ako doma, áno, žijeme v spoločenstve pod svokrinou strechou. Som pokúšaný často si zľahčiť vo svojich očiach. Á, čo mne kto má čo hovoriť? Ja som dospelý a mám svoju vôľu a ja mám slobodu a mne nebude nikto hovoriť, čo ja mám robiť. A potom často prídu aj také veci, ako je tu, hej, že môžeme zažiť niečo, čo my vnímame, že sa môžeme v tom cítiť ako sluhovia. Že ona tam bola reálne, hej, že bola v moci, že tí otroci patrili tým pánom, či bola ako keby jej majetok. My sme služobníci pánovi dobrovoľne. Nikto nás ako keby nutiť do toho nebude v niečom. A keď zažijeme niečo, čo my vnímame ako nejaké, že to je nefér, alebo krivda, alebo nespravodlivosť, čakali sme, že to bude takto a je to zrazu inak, tak sa udeje ako keby skúška, test nášho srdca. Že ako zareagujeme na tú vec. A keď zažijeme nejakú krivdu alebo nejaké sklamanie z toho, čo sme si mysleli, že niekto iný voči nám bude robiť, alebo ako sa k nám bude chovať a správať, a teraz sa tak nechoval, mu nesprával, tak máme dve, že buď ideme do vzbury a si povieme, no, tak mne toto nikto robiť nebude. Dovidenia. Hej, buchnem dverami a proste sa šprácnem. Vnútorný vzdor. Rebelia. Alebo druhý. To je tiež spôsob, akým sa vlastne ochrániť pred ďalšou bolesťou a sklamaním. Alebo druhá možnosť je, že nejdeme do toho výbuchu, do tej konfrontácie, ale zvolíme druhé, ako tá Hagar. Únik. Útek. Escape. Že unikneme proste z tých vzťahov. Hej. A Sáraj unikla a ocitla sa na púšti. Hagar. Hagar unikla a ocitla sa na púšti. Sucho. Niet čo piť zrazu. Teplo viac, než by si priala. Áno. V noci chlad. Zrazu dojdú zdroje. A ak niekedy proste v našom... Ak som niečo za tých 20 rokov zistil, že keď mám pocit, že mám suché obdobie, že som na púšti, tak je to väčšinou preto, že všetko sa mi premelie, že to tá rodina, áno, že som na púšti, lebo to ten Abraham a to tá Sara, lebo to tá manželka a to ten pastor, lebo to ten môj šéf a to ten hento. A vlastne a potom zrazu, že a ja už ani neviem, kedy som počul pána, mne už pána ani neviem, kedy oživil srdce radosťou, ja už ani neviem, čo to je radosť, som na púšti. Ak som niečo zistil, že na púšti padajú všetky tie oporné ľudské systémy a istoty a je tam veľmi dobre počuť Boží hlas. A je tam veľmi dobre počuť aj ten náš vnútorný alebo ten hlas. Bol som na Sinajskej púšti. A zažil som tam veľmi, veľmi silnú Božiu blízkosť a simultánne v tej istej chvíli aj veľmi silnú aj blízkosť pokušenia, hriechu, zlého a všetkého protivného, jedovatého vo mne. Vybublalo to tam na povrch, lebo som nemal čo jesť. Hryzli ma vši. V noci mi bola zima. Hneval som sa na toho, kto ma tam zavolal. Nemal som čo jesť. Povedali mi, že večera bude vtedy, keď pôjde rybár okolo a predá nám rybu a asi ju upečeme. A bol som tam 10 dní. A čo sa vo mne odohralo, čo všetko mi tam prešlo. Chodil, cukrovku som tam nechal, hej. Ale čo všetko tam vo mne akože vyšlo na povrch, na tej púšti, kde som bol konfrontovaný s Denisom Blahom. Jak nikdy predtým. 3 dní som chodil s mobilom, tam žiadna elektrika, žiaden signál a chodili sme, že kedy sa pripojím, áno, všetky závislosti tam vyplávali zrazu a nemáš sa napojiť, elektrina tam nie je. A namiesto elektriny len nádherná hviezdna obloha v noci, ako nikdy nevidíš, ale z tej si mobil nenabiješ. Hej, ako ne, z tohto. Ako veľmi niečo sa tam ako keby dialo. A viem, že tam bol moment takého zlomenia, kedy som to všetko odovzdal Bohu. všetko, čo som si tam doniesol a modlil som sa s troma kamarátmi a odovzdal som mu aj moju cukrovku a prestal som sa zlostiť na toho, kto ma tam zavolal. A tak ďalej. A cieľ není akože Boží, aby nás zráňoval a vystavoval diablovi, ale on vidí viac, než len to, čo sa, kde sa práve nachádzame. A to pozvanie, ktoré má Sára, teda ktorá má Hagar, je stretnúť sa s Bohom novým spôsobom. Tak, ako sme ho doteraz nikdy nepoznali. Na tej púšti stretla aniela pánovho, stretla Boha a nazvala ho nejako, podľa mňa ho nazvala podľa toho, čo si v sebe nosila ako otázku. Čiže žila v nejakej situácii a podľa mňa sa pýtala, vidí to niekto, čím prechádzam? Vie vôbec niekto, aký boj v sebe mám? Vie niekto o krivde, ktorú mi niekto robil? Vie niekto o tom, jak sa ku mne zachovala moja žena? Vie vôbec niekto, čo pre mňa mal urobiť a neurobil ten pastor? Záleží na tom vôbec niekomu? A vláda slovenská, ktorá mi slúbila toto a potom si sa rozpadne a mala sa o mňa postarať, akože vidí toto niekto? Čo sú mi dlžní títo? Vedia o tom? Vie niekto o tom, čo som potreboval a nedostal? Vie niekto o tom, čo som dostal a vôbec som to nechcel? Vie vôbec niekto o mne? Záleží na mne niekomu? Lebo táto rodinka, u ktorej som bola, evidentne nie. A tak radšej odtiaľ uniknem. A ona stretáva Boha a nazve ho menom, ktoré predtým v Biblii nebolo spomenuté. A možno tak ty a ja. Možno si spoznala Boha ako spasiteľa, ktorý odpustil tvoje hriechy. Alebo ako pastiera, ktorý ťa vedie a síti a máš čo jesť a sa o teba stará ako o ovečku. A máš prácu alebo niečo. Že spoznávaš Boha ako osloboditeľa, že si trpel nejakou závislosťou a Boh ťa z nej dostal. A čo ak je v Bohu viac? A podľa mňa účel tej púšte je, že sa ti Boh chce dať poznať spôsobom, akým si ho doteraz ešte nepoznala. Aby si mu mohla dať nové meno. Čo v tejto chvíli potrebuješ ty, aby bol Boh pre teba? Čo si tak veľmi možno chcel, aby to robil človek? Aby to robila cirkev? Aby to robili ľudia? A zistil si, že ľudia zlyhávajú, lebo sú len hlina. Sklamávajú. A možno sme zabudli, že sklamávame iných aj my. Nielen ostatní nás. Len keď naša krivda je veľká, tak aj zabudáme, ako my ubližujeme iným. Aspoň mne sa to tak deje. Ona povedala, že uvidela som toho, ktorý vidí mňa. Ona prežila, že je videná. Že niekto o nej vie a niekomu na nej záleží, ktorý ju nikdy nesklame, nikdy neopustí, nikdy nezanechá, vždy to bude pre ňu a je to ten jediný zdroj, na ktorý sa oplatí vždy spoliehať. Aj keď by ľudia sklamávali a zlyhávali, aj keď by sa človek sklamal aj sám v sebe, čo sa mne stalo už párkrát veľmi vážne. A dokonca nielen, že tam spoznala Boha, ale našla tam studňu. Boh chce uprostred tej púšte a trápenia ti dať nový prameň, novú studňu, novú živú vodu, z ktorej budeš môcť piť a nazvať Boha novým menom pre to obdobie, v ktorom si a tak, ako ho potrebuješ poznať, aby teraz pre teba bol a naplnil to, čo ti nikto nenaplní. Aj keby rovno... Ja som zistil, treba v manželstve, že ktoré som mal očakávania na moju manželku, aby sa zmenila a naplňala moje potreby spôsobom, ktorým potrebuje. Zistil som, že keby naklonujem rovno aj seba a ožením sa sám so sebou, asi aj tak by som nebol spokojný. Párkrát mi to pán akože ukázal, že keď som sa snažil jej vysvetliť, ako čo by som potreboval, aby zlepšila ona zo svojej strany v našom manželstve, tak ma Boh zastavil, ale snaží sa z nej urobiť Denisa 2. Aj tak ti to nepomôže. Tá nespokojnosť proste, alebo to tá prázdnota, ten hlad, ktorý máme po láske, prijatí, potvrdení, byť poznaný, hlboko porozumený, hlboko počutý, nikto ti to nedá. A čím skôr sa sklameš v ľuďoch, tak ako ja ti poviem, tým lepšie. Ako, že prestaneme mať tie nároky na ľudských oných. A ja som v tom veľmi biedný. Pán ma neustále, ako, a vďaka aj Wisnerovcom a iným, ktorý mi pán poslal do života, ukazuje, že si vo vzťahoch preto, aby si vykopal v Bohu studňu a našiel v nej to najlepšie a potom to do tých vzťahov donášal. Priniesol to ako dar, ako tvoj bonus a benefit a dobro, ktoré ty môžeš dať tým druhým. A niekedy na to musíme ako keby umrieť niečom samému sebe. A je ťažké umrieť, keď nemáme ten zdroj. Lebo si vyprahnutý, vyschnutý a ešte máš aj umrieť. Ale keď nájdeš, keď sa stretneš s Bohom a v púšti nájdeš prameň, z ktorého sa napiješ a zrazu vieš, že niekto neskutočne milujúci o tebe vie. A nielen, že ťa vidí, ale ti povie, máš syna, nazvieš ho Izmael, to znamená, že Boh počul. Že Boh ťa počul. To znamená, že ty si voláš, že Boh nielen ťa vidí, ale niekedy možno bojujeme s tým, že ja viem, že Boh možno o mne vie, ale to vie, či není nahluchlý, lebo ja už 5 rokov mu hovorím dačo a stále to nepočuje. Že ona sa stretla a mala tam, že Boh ma vidí a nazveš syna Izmael, to znamená, Boh ťa počul, vypočul. Že niekto ťa tak vie vypočuť, ako žiaden človek ťa nevie vypočuť. A potom ten anjel jej povedal inštrukciu. Vieš čo, utekám odtiaľ, kde mi je zle. Utekám odtiaľ, kde ma sklamali a nechovali sa ku mne, len mi nakladali ďalšiu robotu. A cítila som sa tam ako sluha. Hej. A on jej povedal, navráť sa k tej svojej pani a pokor sa, poddaj sa pod jej ruku. A ja ťa požehnám. Tak ťa požehnám, že to, čo v sebe máš, rozmnožím na národy. Tiež. A toto vnímam ako také slovo, čo ako keby som dostal pre seba, pre nás, že nás Boh volá najskôr k samému sebe. Vyčistiť sa od tých starých sklamaní a zranení, zložiť to preč. A potom nás chce navrátiť s iným premeneným srdcom, ktoré sa stretlo s Bohom, aby sme sa poddali tým ľuďom, miestu alebo situácii, odkiaľ vlastne vnútorne utekáme. U niekoho to môže byť zo služby, u niekoho to môže byť z manželstva, u niekoho to môže byť zo školy. A je to možné podľa mňa len vtedy, keď sa najskôr stretneme s Bohom. Ináč to ľudský nevieme urobiť. Na to nie je síl. Veľmi dobre si pamätám, že toto slovo mi prišlo pre jeden manželský pár napríklad. A až tento týždeň mi pán hovoril, že to nebolo len pre tých manželov, že to je aj pre mňa a že aj pre viacerých. Ale vtedy som ho tak hovoril jedným manželom a hovoril som tu jednej pani. Aj manžel to počúval ľúbkov a že toto slovo mám proste pre teba, že ako táto Hagar a že sa cítiš v niečom, čo robíš ako služka. A som mi to hovoril ako také prorocké slovo od pána, že akože ale podriať sa svojmu manželovi alebo niečo a tak. A on povedal, to nie je slovo pre mňa, ja sa tak vôbec necítim a vôbec nechápem, s čím to súvisí a nie som žiadna ako keby niečo. Ale my sme s nimi boli 2 dni a na druhý tak povedal, dobre, tak prepáč, asi som sa pomýlil. A na druhý deň sme sa tak viac rozprávali o jej živote a o ich manželstve a rozprávali nám, tak sme tak počúvali s Ľubkou a zrazu ona hovorí, no a ja proste, môj manžel, to je taký vizionár, áno, on furt niečo vymyslí akože má nejaký nápad proste veľký, že toto poďme robiť ako rodina, tamto poďme proste ako rodina. Jemu to je ľahko, on je super. On má tie nápady, on má tie vízie. Ale kto to potom všetko má zrealizovať? Hej, kopu detí máme doma, on chce zavolať neviem koľko rodín, aby k nám prišli na návštevu. A kto to musí? Tak idem ja, a jak taká otrokyňa, musím čistiť oné toalety, záchody, upratať izby, dať do poriadku deti, a ja jak taká služka sa cítim proste, že manžel vymýšľa a ja to musím realizovať. A ja že on má tie vízie a veľmi sa hnevala, že super, je to jemu ľahko, ale že niekto to potom musí robiť a že ja som len tak nenapadne, že aha, že predsa to asi len bolo slovo, len si to v tej chvíli ako keby neuvedomovala, že nevidela ten kontext samú pre seba v tej chvíli, lebo ja som to slovo proste vnímal, že Boh ako keby hovorí, že nie si sluha. Že nie si slúžka. Že on ťa vidí ako svoju dceru. A že do toho synovstva, z toho byť sluha, alebo cítiť sa ako sluha, do byť povýšený do milosti, ktorá sa volá cítiť sa ako milovaný syn a dcera, sa vchádza cez to poddanie sa. Cez poddanie sa uprostred nedokonalej, pri nedokonalom manželovi, nedokonalej zbore, nedokonalej robote, nedokonalom šéfovi, cez smrť svojej duše a poddanie sa vchádza do synovstva, kedy Boh, potom tá Hagar ďalších 14 rokov pri nich bývala, posluhovala, pomáhala ďalej, ale to nebolo ako keby, že sa poddala, ona sa poddala reálne, v tom reálnom svete sa poddala tej panej, ktorá jej dávala prácu. Ale vnútorne sa poddávame Bohu, ktorý z nás robí pri tom poddávaní synov a dcery a my sa môžeme cítiť milovaní synovia a dcery aj uprostred nedokonalého prostredia, keď to nášmu srdcu bude dávať Boh. Keď si to vybojujeme s Bohom, tak to budeme schopní robiť aj s ľuďmi. Ježiš mal v Getsemane zápas. Otec mu povedal, že tady to by som chcel. A Ježiš hovoril, čokoľvek by som radšej, len nie toto. Nemôžeme ten kalich odskodať, vypiť niekomu druhému alebo inému, že nemôžeš to odo mňa zobrať ako mojej duše, moja duša to nechce. A nakoniec to vybojoval na modlitbe na kolenách a povedal otcovi, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. A pretože mal toto vnútorné víťazstvo, potom keď tam prišli ľudia a prišiel Pilát, že svetský človek, ktorý povedal, ja ťa odsúdim, tak Ježiš nepoužil svoju moc a povedal, chlapče, ty tak môžeš, vieš čo, ja poviem jedno slovo a padnete tuto celý Jeruzalém. Neurobil, poddal sa tomu, čo svetský Pilát, ten vládca o ňom povedal. Prišli ho zajať vojaci. Mohol sa brániť a mohol podľa mňa, ja sa tu mám poddať, mňa tu chcú sputnať a zviazať a ja sa mám tomu poddávať. Tak on to aj demonstroval, že spýtali sa, si ty Ježiš? A on povedal, ja som. A je tam napísané, že celá čata vojska padla na zem. Ježiš tým demonstroval, že jemu nikto ten život nezobral. Jeho nikto nezajal. Jeho nikto nezabil. Jeho nikto nepribil na kríž, že sa mu dialo ako... Ježiš demonstroval tam, že on sa preto rozhodol. Keby on sa nezriekol tej svojej sily a nezriekol sa toho uniknúť pred krížom a pred smrťou, žiaden vojak ho nesputná. Nikto mu neurobí nič, ani sa ho nedotknú, ako to aj raz bolo. Sa ho chceli dotknúť, chceli ho hodiť zo skaly. On prešiel medzi nich, nemali moc nad ním. Ale vo chvíli, kedy potreboval poddať svoju dušu pod otcovú vôľu, tak vtedy povedal, ja som, všetci padli, aby to mohlo byť zapísané, aby ľudia mohli vidieť, Ježišovi nikto nezobral život, ani jeho dušu. Ale on sa rozhodol ju dobrovoľne dať za teba, za mňa. Lebo vedel, že za náš hriech musí byť zaplatená cena života a krvi. Aby sme my mohli byť slobodní a mohli mať odpustené hriechy a spoločenstvo s Bohom. Ježiš to povedal dokonca sám o sebe v Jánovi 10:18. Nikto neberie môj život, ja ho kladiem dobrovoľne, sám od seba. Ja mám moc ho položiť a ja mám moc ho znova vziať. A to platí aj pre teba. Boh ťa nebude do ničoho nútiť, aby si sa vrátil do niečoho, v čom ti je ťažko. Či to je manželstvo, alebo Božia rodina. On ťa nebude nútiť. Ty si slobodný človek a je to dobrovoľne v tvojej moci, či dáš svoj život a svoju dušu pre dobro iných, alebo si ho berieš. Či položíš, alebo vezmeš. Ak môžem byť úprimný, ak môžem byť taký osobný, mám jednu z chariziem, ktorú som si nepýtal, volá sa úprimnosť. Tak si dovolím povedať ešte jednu vec, lebo myslím, že to môže byť na vaše požehnanie. Bolo to asi v roku 2012, kedy som mal toho strašne veľa. Mal som toho strašne veľa vo firme a mal som strašne veľa duchovnej služby. Vkradla sa do môjho srdca potreba byť videný a počutý, až taká veľká, že som začal veriť tomu, že nikomu na mne nezáleží. Začal som si robiť zoznam čiarok, kedy sa mi ozval niekto z nášho zboru a keď sa mi ozval, že čo odo mňa chcel. Robil som si ho pár mesiacov. Mal som papier a v garáži som vždy zapísal ďalší telefonát a som si tam robil záznam, že či ten niekto, kto mi zavolal, sa ma spýtal, čo môžem urobiť, alebo sa ma spýtal, ako sa mám. Padala mi firma, zažíval som tam ťažké veci a mal som veľkú takú horkosť, že kedy sa bude zbor zaujímať o to, ako sa ja mám, či vôbec dávame to veci v manželstve. Opatrovali sme otcina Lubkinho, ktorý bol vtedy už zomierajúci. Doma to bolo ťažké. Preťažený som bol zo služby a každý ten telefonát, žiaľ, neviem, akú dlhú dobu bol. Môžeš v skupinku mať to a to, môžeš kazať nedelu hento a hento, môžeš toto a toto, môžeš prísť prekladať a tlmočiť toto a toto. A ja som si robil záznam a meral som, komu zo zboru na mne záleží. A mal som ten zoznam a čím dlhší bol môj zoznam, tým väčšia bola moja horkosť a moja vzbúra a moje únikové stratégie. Tým rastla vo mne Hagar. Až raz zase bol taký telefonát a to už bolo ako keby posledné tiež. A vtedy som dospel vnútorne do toho, že zanevieram na celú cirkev a nechcem s ňou už nič mať spoločné. Presne viem, ako som išiel na val sa prechádzať popri rieke a Boh mi zrazu hovorí, že chcem, aby si roztrhal ten zoznam a hodil ho do rieky Nitry a prepustí všetkých, ktorých máš pocit, že ti dlhujú z cirkvi lásku, starostlivosť, záujem a neviem čo, pusti to. Bolo to veľmi ťažké pre mňa a nakoniec som na tom mostíku, čo ide na Šipok, stál. Veľmi som plakal a chytil som ten zoznam, ten papierik. Roztrhal som ho a hodil som ho do rieky Nitry. V tej chvíli ku mne rozprával pán a som povedal, uvoľňujem všetkých ľudí, uvoľňujem mojich pastorov, uvoľňujem bratov zo zboru, sestry, z mojej horkosti a z mojich nárokov a z toho, čo mi dlžia, podľa mňa, čo ja som to tak cítil a prežíval, uvoľňujem ich z toho, prepúšťam ich a dávam všetku tú potrebu, ktorú cítim, že potrebujem ten záujem, tú podporu, že by sa ma niekto spýtal, zavolal mi, a čo dávate to v manželstve, alebo čo deti, alebo môžeš mať túto službu v nedeľu, že to prišlo, môžeš mať túto službu, ale zvládaš to, nie si chorý, zvládaš to vo firme, alebo tu tam ako keby nebolo. V mojej optike. Jak som to roztrhal, som povedal, Bože, na teba dávam všetky tieto moje potreby. Ty si ten, kto nesklame, otec. A vtedy som zrazu uvidel, že si nesiem sklamanie z mojej rodiny, z detstva, kde som sa sklamal v mojej rodine a že pán Boh len milostivo dovolil, aby som sa znovu sklamal, aby som aby mohol uzdraviť tú ranu. A ja som vtedy začal odpúšťať aj môjmu otcovi, aj mojej mame a mojej rodine, že som prežil sklamanie z toho detstva. Videl som, že toto bolo ako keby len, že Boh otvoril niečo, čo vo mne už bolo dávno, roky, a bolo to len schovaté. A že toto bol len spôsob, akým som to mohol otvoriť a konečne vyplakať a vyliať Bohu. Potom som sa z toho mosta vybral kráčať smerom ďalej. Presne viem, kde som stál. Presne viem, že som nevidel poriadne od slz ani na ten chodník. Dokončil som odpustenie mojej rodine fyzickej, v ktorej som sa narodil. Začal som vyznávať Pánovi, že nikdy nechcem byť od neho oddelený a že on je môj zdroj. A nebo vám dosvedčí, a raz si to v nebi budete môcť pozrieť ako film, v tej chvíli mi začal zvoniť mobil. V tej sekunde mi začal zvoniť mobil. A ja som si utrel slzy, chytil som mobil a zbadám Peter Wiesner. Vyfúkal som rýchlo soplík, aby nezistil, lebo on často zistí už len podľa tónu hlasu, akým mu odpovedám, jak sa mám. Snažil som sa rýchlo upratať, aj keď sa mi to nedarilo. Zdvihol som, ahoj Peter, čo voláš? Treba v nedeľu ukázať? A Peťo, že a to sa prečo pýtaš? Nie, ja ti teraz len volám, lebo ma napadlo, že ti zavolám a spýtam sa ťa, ak sa máš. A ja som onemel a viem, že som ďalej ťažko zadržiaval slzy proste, lebo som uvidel, že Bohu išlo o niečo oveľa viac. A keď som ja tam to položil a zložil, začal som potom v ďalšom období viackrát, nielen cez Petra, aj cez iných ľudí, zrazu zažívať, ako Boh sa o mňa zaujíma aj cez ľudí. Vždycky, keď som sa chcel už na niekoho zavesiť, že to teraz on ma tak má rád a budem si s ním, tak potom ma ten človek za chvíľku sklamal a zranil a už mi Boh ako keby ukázal, že nechcem, aby si robil modly z ľudí. Iba ti chcem ukázať, že ja viem pohnúť aj srdcia ľudí, ktorí by to k tebe nikdy necítili, nepovedali, neurobili k tomu, aby to pre teba urobili, ale aby si videl, že to som ja, ktorý ťa vidí, počuje, ktorému na tebe záleží. A niečo hlboké bolo v mojom srdci vtedy uzdravené. Takže by som to ukončil. Dáva vám to zmysel? Amen. Že chcel by som toto slovo ukončiť tak, že by som chcel poprosiť Ľubku, aby rozdala papieriky. Prosil som vás aj v SMS-ke, aby ste si doniesli pera. Ako to súvisí s pôstom? Môžeme sa postiť pre seba, duchovné prejelomy, pre spoločenstvo. Môžeme všeličo v tom poste si poriešiť. Ale v Izaiášovi 58 kapitole je popísaný pôst aj jedným špecifickým spôsobom. Môžem vám toto ešte prečítať? Áno. Že hovorím, veď Páne, postíme sa, ty to nevidíš. A Pán na to odpovedá, postite sa tak, aby váš hlas bolo počuť na výsostiach. Že Boh chce, aby sme sa tak postili, aby náš hlas bolo počuť na výsostiach. A teraz, aký je to ten pôst, že Boh ho počuje na výsosti? Je tam, že toto je pôst, že či to má byť len tak, že človek len skláňa hlavu ako trstina, vrecovinu v popole, alebo len čokoládu si odoprie. Či len toto je pôst? A tu je, že 6. verš. Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľnite nespravodlivo nasadené puta. Rozlámte jarmo otroctva. Prepustite na slobodu utlačaných alebo väzňov. Rozbite každé jarmo. A keď toto budete robiť, zažiari tvoje svetlo ako zora. Tvoja rana sa rýchlo zacelí. Vtedy sa rýchlo zahoja, Boh zahojí vtedy tvoje rany. Budeš volať a Pán ti odpovie. Budeš volať o pomoc a On ti povie, tu som. Kedy? Keď odstrániš zo svojho stredu jarmo, keď odstrániš ukazovanie prstom, to On mi toto robí. To ona mi toto nerobí. To on toto mal. To ona toto nemala. Čiže keď odstrániš ukazovanie prstom na iných a zlomyselné reči, vyjde v tme tvoje svetlo. Pán ťa bude sprevádzať, tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. A potom budeš budovať dávne rumoviska, opravíš miesta dávno pusté, budeš stavať na základoch pokolení, budú ťa volať opravár trhlín, obnovovateľ ulic, aby sa tam dalo bývať. Takýto pôst predchádza tomu, aby sme mohli obnoviť aj túto budovu. Že na tomu, aby nám Boh mohol dať tú silu na to obnovenie, potrebujeme toto. Je to predtým. Takže máte teraz takú chvíľku a sa modlím, aby Duch Svätý k vám hovoril, koho môžete prepustiť z vašich krivd, nárokov, čo cítite, že kto vám je dlžný, kto nevidí, kto nepočul. A potom tu je kríž, ktorý Peťo ukázal a pod ním je košík. Takže ukončíme to teraz tým, že napíšte ako taký skutok viery. Ak to tak cítite, možno, že nič také nemáte, tak je to v poriadku, keď to nie je teraz pre vás. Nemusíte. K tomu krížu možno len tak pár heslami. Komu potrebujete odpustiť, koho potrebujete prepustiť zo svojich nárokov, zo svojich sklamaní, z toho, čo pre vás niekto neurobil. A zložiť to na kríž. Zložiť to ku krížu, môžete to pokrčiť a hodiť sem do toho košíka pod ten kríž. Peťo sľúbil, že to zoberie. Je to anonymné, nemusíte sa podpisovať. Sľúbil, že to nebude čítať. Áno. A že to hodí doma, že to hodí doma do pece a spáli do krbu. Že to hodí doma do krbu a nikto to neuvidí, bude to len medzi tebou a Bohom. Tak ťa pozývam, napíš, koho uvoľňuješ. To neznamená, že tak odpustíš, že nikdy s tým človekom možno nebudeš musieť hovoriť a povedať mu o tom, jak sa cítiš, alebo čo ti to robilo. Ale nerob to skôr, než to donesieš Bohu najskôr. A než nájdeš tú studňu živého, ktorý ťa vidí a počuje. A potom s iným srdcom možno raz, toto bude možno prvý krok, aby si mohol potom raz mať s tým rozhovor s tým človekom a povedať, toto ma trápilo, toto ma bolo, toto mi chýbalo, toto som čakal a bolo mi to ťažko, tak nebolo a chcem ti o tom povedať. Nie je obviniť toho človeka, ale toto to robilo mne. Iba to chcem povedať. A chcem, aby sme mali čisto, aby sme mali vzťah medzi sebou a mohli si pozrieť do očí. Tak ťa volám, vráť sa, stade, odkiaľ utekáš a keď ten papierik sem skrčíš, hodíš tomu krížu, tak je tu telo Pána a krv Pánova. A keď to tam hodíš, tak takým očisteným srdcom si môžeš vziať odlomy z tela Pánovho a jeho krvi. Duchu Svätý, toto je tvoja chvíľa. A ťa prosím, slúž nám, Duchu Svätý, ty nám slúž. Uvoľni svoje uzdravenie, svoju nehu, svoje potešenie. A ukáž nám, koho ty chceš, aby sme prepustili z našich väzení, z nášho jarma, koho máme prepustiť na slobodu, odpustiť mu dlžoby voči nám, s kým si potrebujeme dať niečo do poriadku. Pomôž nám to zložiť tvojmu krížu a daj sa nám poznať novým spôsobom, aby sme ťa mohli nazvať novým menom. Možno ťa potrebujeme poznať ako priateľa, ktorý nesklame. Možno ako manžela, ktorý je verný. Možno ako ženícha, ktorý je svätý. Možno ako otca, ktorý je prijímajúci. Ty vieš, Pane, čo potrebujeme. Ty nám pomôž, Pane, urobiť ten prvý krok. Je to medzi tebou a nami. Príjmi aj toto ako završenie nášho pôstu. nielen čokoláda, televízor. Príjmi aj tento pôst, to prepustenie z našich väzení. Očisti naše srdcia, naše rodiny, naše vzťahy, toto spoločenstvo. Od krivdy nárokov obnov nás, aby sme boli znovu ako zavlažená záhrada aj vo vyprahnutej zemi.